20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова.
Завершити максимально те, що можна узгодити на протязі 1-2 днів, і кінцево принести пропозиції щодо дати дострокових виборів.
Достроковим парламентським виборам бути, сказав президент, попередньо узгодивши позицію з прем'єром. Дату мала б узгодити робоча група і оголосити разом із компромісними рішеннями сьогодні. Але ані Віктор Ющенко, ані Віктор Янукович дня не назвали. Новий секретар Ради національної безпеки та оборони Іван Плющ повідомив, що робоча група продовжить домовлятися ще 2 дні. Сьогодні «Панорама Свободи», подорожуючи Україною, з'ясовує, яка дата виборів найоптимальніша для влади у різних куточках держави та простих людей з різних областей. Чим швидше, тим краще, каже мер Львова Андрій Садовий і наводить свої аргументи.
Чекати довго вже є заважко, бо парламент не працює, законодавчі акти не приймаються. Мені особливо дуже образливо, тому що цей законопроект, який ми підготували про історичну частину, про ЮНЕСКО, він просто лежить в комітеті. Коли от болить зуб, то краще його скоріше вирвати, і щоб все було гаразд.
У перші місяці революції 17-го року почалися спонтанні процеси українізації війська російської держави, які невдовзі дали в розпорядження Центральної Ради 1,5 мільйона багнетів. Як розгорталися ці процеси і як їх оцінювали сучасники тих подій? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму Свободи». Ми продовжуємо подорожі Україною, з'ясовуючи, яка дата для дострокових виборів є найоптимальнішою і чи варто їх проводити. Підтримує львівського мера і голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег Гаваші. Виборчий процес варто прискорити заради стабілізації.
Доцільно проводити вибори якомога швидше. У Закарпатській області до проведення виборів практично все готово ще з моменту виходу першого указу. Ми готові до того, щоб по визначенню дати на протязі 60 днів провести вибори. Ті ситуації, яка складається для того, щоб стабілізувати обстановку і нормально почала працювати легітимна Верховна Рада, вибори необхідно провести якомога швидше.
Закарпатці у цілому не проти дострокових парламентських виборів, лише не влітку.
Пізньої осені, тому що влітку більшість закарпатців буде на відпочинку, а ранньої осені швидше перейматиметься власними городами.
Саме кращі вибори провести треба осені, коли вже всі відпочинуть, віддохнуть, вернуться домой, будуть свіжою головою, діти в школу, ну і починаємо вибори, новий рік.
Закарпатці – своєрідний народ чи частина українського або русинського народу, як дехто вважає. Значить, для когось із них важливіше, звичайно, події на власному городі, ніж події в Києві, в Вашингтоні чи в Москві. Я думаю, з цього треба виходити.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Категоричне «ні» до строковості, каже Анатолій Жилін, член президії Верховної Ради Криму, блок за Януковича.
Вибори однозначно у 2011 році, тому що підстав жодних немає, щоб робити перевибори, оскільки порушується Конституція України, немає рішення Конституційного суду. Я вважаю, що це просто політична сваволя, що встановлюються такі неадекватні терміни виборів. А якщо відбудуться такі незаконні вибори, то вони мають бути у жовтні, оскільки влітку курортний сезон і зібрати людей буде важко.
А Мустафа Джемілєв, лідер меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат від нашої України, вважає і 24 червня досить реальною датою.
Те, що вибори обов'язково мають бути, думаю, ні в кого не викликає сумнівів. Це нормально. В усіх цивілізованих демократичних країнах, якщо виникає подібна криза, то всі погоджуються на те, щоб відбулися нові вибори. Дуже бажано, щоб була згода щодо розумних термінів. Я думаю, що максимально вибори можна відтягти до вересня. Хоча ніщо не заважає провести вибори у встановлений президентом термін 24 червня. Але є спротив.
Літні відпустки і час для політичних домовленостей. Такі аргументи відтермінування позачергових виборів називає Геннадій Кернес, секретар Харківської міської ради партії регіонів.
Моя думка, якщо вибори повинні пройти, якщо з цим було згодне суспільство та політики, то це повинно бути тоді, коли повністю буде забезпечений виборчий процес. Тобто, коли люди повернуться з відпусток. Немає нічого негайного, щоб проводити завтра. А якщо люди думають, що політики можуть домовитися, то політика – це і є мистецтво домовлятися.
І думки харків'ян.
Я вважаю, що вибори треба проводити якомога швидше, тому що зараз, на цей момент, коли вибір народу був скривлений, я вважаю, що це негайно треба робити.
Я вважаю, що взагалі вибори вже як такові людям просто надоїли. Їм надоїло жити по правилам цих політиків, які граються в свою політику. У людей вже просто кришу, видимо, зривають від цього. Люди хочуть нормально, спокійно вже существувати, радуватися житті, ходити на роботу.
Панорама свободи.
У термінах навіть літніх для проведення виборів для східних областей немає нічого нереального, запевняє Олексій Качан, голова Луганської міської територіальної комісії.
Сроки, звісно, достатньо тісні.
Терміни проведення виборів, звісно, доволі щільні. Проте нічого неможливого немає. 2006 року ми теж були затиснуті часом. Тим не менш, встигли підготувати виборчі дільниці, встигли надрукувати бюлетені, роз'яснювальні матеріали. Щодо явки виборців. Літо, зима, осінь, думаю, це не надто принципово. Хоча існують політичні технології, які роз'яснюють. Висока явка буває пізньої осені чи ранньої весни. Але цього разу явка буде низькою з інших причин. Пік політичного напруження трохи спав, і мешканці України вже не так цікаво, яка саме політична сила візьме гору.
Яка політична сила одержить верх.
А що з цього приводу думають луганці?
Лучше пройти осінь, місяць сентябрь или октябрь. Лучше подготовиться к выборам.
Їх вообще не надо проводить. Вообще. Я считаю, это ненормально, это испорченный отдых всем людям. Я не пойду, я и в прошлый раз не ходила, и по принципу того, что какая разница, кого выбрать.
На осень. Ну, народ отдыхает, все в отпусках. Я думаю, что все-таки лучше на осень.
В эфире «Панорама свободы».
Олександр Кравець – лідер найчисельнішої фракції в Одеській міськраді. Партія регіонів теж голосує за осінні вибори і називає кілька причин.
Списки виборців, якщо з ними попрацювати належним чином, щоби потім у суді не оскаржувати легітимність виборів, раніше осені готові не будуть. Це перше. По-друге, партійні з'їзди, на яких списки будуть затверджувати, схоже, також вписуються у цю концепцію. І нарешті третє. Влітку пора традиційних відпусток. За різними підрахунками ми можемо втратити від 350 до 400 тисяч виборців лише в Одесі. Подібна картина у всій країні. Вважаю, що рішення такого важливого політичного завдання слід перенести. Щоб потім не було різноманітних факторів, які стануть підставою для оскарження результатів у суді.
Бути основанням для оспарювання цього діла в суді.
Думки одеситів є такими.
Вибори треба робити чимнайшвидше. Тобто зараз, якщо вони назначені 24 червня президентом, значить вони повинні відбутися 24 червня.
Традиційно ми звикли так, або весною, або осінню.
Ну, во-первых, холодні місяці буде, щоб не портити людям відпуска. Во-вторых, все-таки це потрібно робити не з бухти-барахти. І не тому, що, опять же, хтось на кого-то обиделся, хтось щось з кем-то не поділив.
А для голови Волинської облдержадміністрації Володимира Бондара термін виборів – це всього-навсього точка відліку для початку роботи з їхнього забезпечення в області.
Вибори будуть результатом домовленостей між політичними силами, і в основі цієї домовленості має стояти забезпечення законодавчих умов проведення виборів. Процедура законодавча проведення дострокових виборів в державі не виписана. Вона є досконала, в окремих випадках суперечлива. Було домовлено повернутися всім політичним силам в зал, попередньо домовившись, підготувавши ряд законопроєктів, які будуть проголосовані пакетним рішенням, і від того часу почати вибори.
Думки волинян про час проведення виборів розділилися.
Оптимальний варіант взагалі їх не проводити. Через те, що голосувати, якби нема такого.
Треба було тоді проводити, коли назначив президент перші вибори. Сказати є всім.
Ми живемо в паралельному вимірі з нашою владою. Тобто нам все рівно, коли будуть вибори і коли вони між собою домовляться.
Як на мене, то чим раніше, тим краще. Для чого, як кажуть, марудитись до осені, тягнути цього кота за хвіст?
Взагалі не проводить. То багато грошей треба на це діло.
Вчора поновили, сьогодні звільнили. Валерій Пшеничний та Сюзанна Станік за 2 дні двічі змінили статус. Вчора Кіровський райсуд Донецька повернув їх на посади суддів Конституційного суду, а сьогодні Донецький апеляційний адміністративний суд звільнив. І сьогодні зранку Іван Подолянчук, суддя, який на добу повернув де-юре Станік та Пшеничного крісла Конституційного суду, потрапив у ДТП, що не могло не породити версії аварії із політичним підтекстом. Про них з Донецька Тарас Москалюк.
Суддя Кіровського районного суду Донецька Іван Подолянчук сьогодні зранку потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Зранку суддя на власній ниві їхав на роботу. Його підрізав автомобіль без номерів. У результаті цього нива судді врізалася у дерево. Представники партії регіонів впевнені, що ця ДТП є помстою за те, що напередодні Подолянчук призупинив дію указів президента Ющенка про призупинення повноважень суддів Конституційного суду Сюзанни Станік та Валерія Пшеничного. За позовом депутата регіонала Олександра Заца. До речі, Олександр Зац є колишнім заступником голови Донецької облради Бориса Колеснікова. Про зумисний характер цієї ДТП говорив сьогодні у Донецьку народний депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Версії того, що відбулося. Перша – це спроба залякати суддю, який розглядає таку справу. Попереджуючи суддю в такий спосіб, напевно могли очікувати, що він скасує те рішення і ту ухвалу, яку він прийняв. Друга можлива версія – це замах на життя судді.
Стан Івана Подолянчука наразі є задовільним. У Державтоінспекції поки що причини аварії не коментують, тому що не впевнені у її характері. Та й сам суддя не впевнений, що аварія пов'язана зі справою. Але додає, що адміністрація президента доправила до райсуду піклування про перенесення цієї справи до Печерського райсуду Києва.
Таке клопотання ми отримали вчора близько 16:30. Офіційне клопотання представника адміністрації президента.
Представники ж опозиції, зокрема Народного Союзу «Наша Україна», впевнені або у випадковості аварії, або у піар-діяльності партії регіонів. На думку депутата «Наша Українця» Ігоря Жданова, звинувачення регіоналів на адресу секретаріату президента у причетності до аварії ґрунтуються на принципі «на злодії капелюх говорить». Жданов вважає, що до аварії причетні саме регіонали. Цю думку підтримують більшість представників опозиції. Секретаріат президента відправив до Вищої ради юстиції лист з вимогою звільнити суддю Подолянчука за порушення присяги судді. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
У 6-й тиждень після Великодня, відомий як тиждень для сліпого, Українська православна церква презентувала закон Божий та молитво слов. Духовну літературу для незрячих вперше видано на теренах СНД. Про духовний харч для незрячих більше знає кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Вітчинінова.
І побачив Бог, що це добре, і поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться і не розмножуйтеся.
Пучки пальців торкаються цупкого аркуша з виколотими на ньому дірками. Зупинка перед кожним словом – хвилювання. Так читає закон Божий Петро Омельчук. Йому було складніше вивчити мову Брайля, аніж людям із вадами зору від народження. Він втратив зір у 30. До цієї дати літакобудівник, опісля директор Республіканського будинку звукозапису та друку Товариства сліпих, єдиного підприємства в Україні, що опікується духовними потребами незрячих. Публікація закону Божого та молитво слова для Петра Омельчука – неабияка подія. Відтепер вірянин самотужкою може читати святе письмо, а не лише відвідувати богослужіння чи слухати аудіокасети, які на слух сприйняти нелегко. Додає священик Валентин Марчук, що разом із вихованцями Волинської духовної семінарії виготовив ці книги.
Включіть касету. Наскільки вашої уваги хватить слухати касету, тобто молитися по касеті? Хвилина, дві, ну 5 максимум хвилин. А щоб приготуватись до причастя, це треба потратити приблизно цілу годину. Тому, використовуючи молитво слов, людина уважно, письмом Брайля використовуючи, може читати ось ці молитвочки.
Наклад молитвослова – 750 екземплярів, закону Божого у 5 томах – 120. Ці книги вже розповсюдили у бібліотеках, осередках Українського товариства сліпих, школах для незрячих. Отримала примірники і столична бібліотека для сліпих, директор якої Юрій Васильков вважає, книги для незрячих українського виробництва недовговічні.
Якщо буде їм користуватися одна людина, в неї може і 10 років нормально бути. А якщо це буде от читати в читальному залі людина, то я думаю, що там один там ледь торкається цих рельєфно крапкового шрифта, а хтось там дуже щільно проводить рукою по паперу, то він затре просто-напросто.
З радянських часів папір відповідної якості постачали з єдиного заводу у Прибалтиці. Нині українські видавці літератури для незрячих використовують дешевшу сировину. Відповідно, книга, написана шрифтом Брайля, слугує кілька років, у той час як звичайна – півстоліття. І це при тому, що бібліотечка незрячого за рік може поповнитись лише на 15 нових книг. На більше у держави не вистачає потуг. Євгенія Вітчанінова, Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні це все. Почуємося вже завтра у панорамі Свободи о 20:30. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Вітаю вас, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Події 90-літньої давнини, історія Української революції містять чимало маловідомих сторінок, пов'язаних із українізацією війська Російської держави. Бурхливим процесом, який почався знизу за ініціативою мас і був підтриманий згори деякими проникливими російськими військовиками. Звичайно, виходячи з їхніх власних інтересів.
Після лютневої революції 1917 року на теренах Російської імперії разом з демократизацією розпочалися неконтрольовані процеси розпаду структур управління на тлі реалізації потужної відцентрової енергії неросійських народів. Ці процеси суттєво заторкнули російські збройні сили, що тримали фронт проти кайзерівської Німеччини та Австро-Угорщини, а на південному сході ще й проти Османської імперії. Всі ці обставини створили сприятливі умови для більшовицького розкладу армії. У ротах, батальйонах, полках і дивізіях з'явилися так звані солдатські комітети, що контролювали накази командування. Демократія у Збройних силах – це те ж саме, що жорстка репресивна дисципліна в науці чи мистецтві. Демократія швидко перетворює військо на юрбу озброєних людей, анархічну, погано керовану, здатну на заколоти та кримінальщину, але не здатну виконувати свої безпосередні функції. Шлях до занепаду армії було відкрито, розпочинається масове дезертирство, цькування офіцерського корпусу, анархія тощо. На цьому тлі дисципліну і боєздатність зберігали тільки військові частини, сформовані за національно-територіальною ознакою, згуртовані спільністю етнічного походження та земляцтвом. Насамперед це стосувалося українців і латишів.
Ось так оцінює тодішню ситуацію київський політолог Ігор Лосєв. А ситуація була справді непростою. І для того, щоб побачити її, так би мовити, стереоскопічно, звернімося до спогадів учасників тих подій – кадрового військового, генерала Павла Скоропадського та поручника воєнного часу за фахом агронома Юрія Тютюнника. Перший був неофітом українства, другий – із тих, кого звали у ті часи щирим українцем. Ось як описує Павло Скоропадський свою зустріч з генералом Корніловим, тогочасним російським головнокомандувачем.
Корнілов зустрів мене люб'язно і прийняв зі словами: «Я від вас вимагаю українізації вашого корпуса. Я бачив вашу 56-ту дивізію, яку у 8-й армії частково українізував. Вона чудово билася в останньому наступі. Ви українізуєте ваші інші дивізії, я вам поверну 56-ту, і у вас буде чудовий корпус». Корнілову я відповів, що щойно був у Києві, де спостерігав українських діячів, і на мене вони справили враження радше негарне, що корпус згодом може стати серйозною базою для розвитку українства у небажаному для Росії сенсі тощо. На це мені Корнілов сказав, чудово пам'ятаю його слова, вони мене вразили: «Все це дрібниці. Головне – війна. Все, що у таку критичну хвилину може посилити нашу міць, ми маємо брати. Що ж стосується Української Ради, згодом ми її з'ясуємо. Українізуйте корпус».
А це вже спогади поручника Тютюнника, котрий тоді служив у Сімферополі.
Потім говорило багато промовців, поміж ними Мацько, Титаренко, Іванчук, старшини, і Масак та Близнюк, цивільні члени української громади. Всі промовляли по-українському. Промови інтелігентів мужицькою мовою справили надзвичайне враження на присутніх. Ніби не дихаючи, слухали дядьків в шинелях, а коли промовець кінчав, буря оплесків зривалася понад головами, і помішані «Слава» та «Гура» неслося вулицями Сімферополя. Промовці з'ясували, що «Малороси» і «Хохли» – це назви, якими наділяли нас наші вороги-гнобителі, і що правдива назва
за всіх людей, що говорять такою ж мовою, як і промовці, є українці. А наша батьківщина, коли була вільною, то звалася не Малоросією, але Україною, і так має знову називатися. Одному з промовців набігла думка показати синьо-жовту стрічку і запропонувати піднести руки тим, що знають значення з'єднаних кольорів. Усього з десяток людей знали кольорі національного прапора. Маси ще не знали того. Розійшлися у темряві ночі.
Отак знизу і згори під час світової війни та революції велася українізація війська Російської держави. Знову спогади генерала Скоропадського.
25 липня я прибув до Меджибожа, невдовзі під'їхав мій штаб і почалася моя суто українська праця, яка привела мене до гетьманства. Українських поповнень майже не було, однак ті, що були, становили дуже гарний елемент. У мене була надія, судячи по цим людям, що українізація дасть справді гарний бойовий контингент. Було особливо приємно, що серед цих українців не було озлоблених, невдоволених, розпропагованих осіб, усі дивилися весело і хотіли працювати. Затяті націоналісти та й усе. Оскільки начальство українське та український корпус – усе гаразд. Робота закипіла, і я сподівався, що все піде добре. Однак незабаром довелося трохи розчаруватися. По-перше, за деякий час з'явилося поповнення цілковито іншого складу. Все більше політикани на соціалістичній підкладці. Потім нестача українських офіцерів одразу дала себе відчути. Мені все надсилали з поповненнями самих лише прапорщиків, дуже гостро національно налаштованих, але таких, що не мали жодного поняття про військові справи. У частинах одразу пішли чвари між новими українськими офіцерами та старими, головним чином російським елементом. Це були саме ті елементи, яких я притримав, бажаючи їх краще прилаштувати в інших частинах та, крім того, використати як досвідчених офіцерів. Однак, оскільки поповнення явилося тільки у вигляді прапорщиків, яких на командні місця я призначати не міг, мені доводилося не випускати старих офіцерів, поки я не знайду досвідченіших старших. Мені стало ясно з першого дня, що чвари мають початися, і що у кожній частині буде два непримиренні табори.
А ось які спогади про ті часи залишилися у Юрія Тютюнника.
Закінчилося Шевченківське свято тим, чого не сподівалися ні полковник Кондратів, ні хто-небудь інший з наших ворогів. Після параду перед військом виступили з привітаннями делегації від сусідніх організацій. Потім говорив член президії нашого клубу, поручник Т. Промова останнього була і коротка, і проста. Він сказав: «Панотець читав у Євангелії: "Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, добивайтеся і відчинять вам". Ми шукали і знайшли себе, з'єдналися поміж собою. Просили дозволу сформувати український полк, але нам того не дано. Добивалися у двері, та нам їх ніхто не відкриває. Що маємо робити? Панове, маємо силу, так ламаємо ж двері». Громове слава перервало промову, і довго розляглося воно далеко навколо Майдану. Коли затихло, промовець докінчив: «Віднині ми не розійдемося. Віднині ми складаємо перший симферопольський полк імені гетьмана Петра Дорошенка». Знову залунала слава, за кілька хвилин полк марширував до касарень. Касарні були зайняті, над ними повітав синьо-жовтий прапор, а на дворі стояла варта, озброєна рушницями і кулеметами. В сотнях провадилося навчання і вправи. Москалі заревли від люті. На бурхливому засіданні залогової ради винесено постанову ліквідувати нас негайно і то збройною силою. Але, як звичайно, від постанови ради до виконання не дуже мала дистанція була. До того ж, ми також мали зброю і вміли нею володіти не гірше від наших ворогів. До президії клубу прибув поручник Ібрагімов, голова татарської військової організації. Була то людина енергійна, рішуча. Як татарський патріот, він ненавидів москалів усією душою, мав університетську освіту. Весь час татари підтримували нас. Тепер поручник Ібрагімов просив нас поради і підтримки. Ми порадили йому робити те, що вже зробили, і обіцяли свою підтримку. Через два дні на мусульманському цвинтарі відбулося татарське свято. Мені довелося бути у складі нашої делегації, яку вислала президія клубу для привітання татар. Свято закінчилося маршем через місто до помешкань нашого полку, де татарам салютували наші частини. В той же день народився у Сімферополі окремий татарський курінь. Москалі остаточно втратили голову.
Що цікаво, по-своєму, по-різному у процеси українізації армії російської держави включилися люди різних політичних поглядів. І консерватор генерал Скоропадський, котрий через рік очолить українську гетьманську державу, і соціаліст-поручник Тютюнник, котрий стане одним із найкращих генералів Української Народної Республіки. Так чи інакше, об'єктивно результатом цього процесу мала стати поява сильної армії нової держави. Ось що писав в одному з тодішніх листів Павло Скоропадський.
Я, звісно, нічого не маю проти українізації, але для мене важливо, якщо українізувати, то щоб справді була українізація, тобто, щоб до мене прийшли люди, перейняті ідеєю українства, гарні бійці, а не всяка погань, дезертири і таке інше, яка, прикриваючись усякими вивісками, думає лише про те, як би не потрапити під вогонь супротивника. Я поїхав би до Києва і переговорив би з Центральною Радою. Вказав би їм, що якщо вони хочуть мати український корпус, то необхідно отримати не дезертирів, а справжнє поповнення, звернувши увагу, щоб усю каліч вони залишили при собі. Офіцерів я сам перещупав би, щоб не надсилалася всяка погань. Оскільки це справа нова, то я вважаю, бажано було б оздоровити корпус. Начальство довелось би поступово змінити, замінюючи не українців українцями або такими, що симпатизують їм. Для українізації необхідно було б мені у корпусі повернути мої дивізії та артилерію, або ж включити якісь нечисленні дивізії для найшвидшого та зручнішого їх поповнення. Дозволити хоча б в армії вибрати українців з інших неукраїнських корпусів за моєї згоди. Для українізації не відводити далеко в тил, а здійснити все це неподалік фронту, оскільки в тилу у нас усе розкладається. За цих умов, якщо за справу взятися енергійно, міг би вийти справді гарний корпус у військовому відношенні. Але, звісно, у політичному він, ймовірно, згодом в Україні зіграв би величезну роль. Це треба врахувати. Тепер, що стосується мене, то я особисто, носячи прізвище українця, досить відоме в Україні, для такої українізації придаюся, але у жодні авантюри я пускатися не збираюсь.
А ось як оцінював воєнний та політичний потенціал створюваного українського війська Юрій Тютюнник.
У війську зібралися найактивніші елементи селянської України. Дома залишилися старі, малі та каліки. Українці складали близько 30% загальноросійської армії і являли собою першорядний бойовий матеріал, про що одноголосно свідчили всі російські військові авторитети. Більшість підстаршинського складу в армії складалася з українців. Гострий конфлікт між російським урядом і українським національним центром цілком зруйнував би армію. Це було б річчю корисною для нас, але страшною для Росії.
І знову перед мікрофоном політолог Ігор Лосів.
Російське командування, що раніше з великою підозрою ставилося до таких формувань, побачивши, що саме націонали ще якось тримають фронт, перестало перешкоджати процесам націоналізації військ. Дійшло до того, що сам генерал Брусілов передавав з українізованим полкам жовто-сині прапори зі словами «Под этим знаменем ви будете непобідімі». На відміну від невеликовно хворих на пацифізм малоросійських політиків, пересічні українці, як старшини, так і солдати, інстинктивно збагнули необхідність створення власної збройної сили в добу великих історичних випробувань, що несло українському народові величезні загрози, але також і величезні можливості. Українські солдатські маси відчули серцем і душею істину, висловлену Миколою Міхновським у карбованій тезі «Військо – це право нації на існування». Процес пішов, українізованими оголошували себе полки, дивізії, корпуси, лінкори і крейсери. На жаль, це відбувалося стихійно, без керівного центру в Києві. Центральна Рада прогавила унікальний шанс – кинути на шальку терезів історії мільйони українських багнетів.
Марширують наші добровольці у кривавий та.
Загалом же, за оцінками істориків, упродовж весни та літа 17-го року активно втягненими у процеси українізації виявилися понад 1,5 мільйона вояків. Сила величезна, але тільки потенційна. Щоб зробити її актуальною, потрібні були взаєморозуміння не тільки політиків та військовиків, а й, образно кажучи, скоропадських та тютюнників. На жаль, таке взаєморозуміння було радше винятком, як у листопаді 17-го року, коли воно дозволило придушити заколот більшовиків та проголосити УНР, чи навесні наступного року у боротьбі з тими ж більшовиками. Про все це у наступних випусках нашого радіожурналу. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.
Вперше в новій Україні відбувається фестиваль науки. Його мета – шляхетна і висока – зміцнити зв'язки науки і суспільства та сприяти прискоренню інноваційного розвитку країни. Наскільки вона доступна? А плани – реальні до втілення. На що сьогодні найбільше нарікають науковці? Де болить вітчизняній науці і чи почесно бути в новій Україні вченим? Про це говоритимемо завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.